2 Thessalonicense 2 vanaf vers 13. Ons moet God altyd julle dank, broers. Die Here het julle lief. En God het julle uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word. Julle is gered deurdat die Gees julle vir hom afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo. Hy het julle hiertoe geroep deur die evangelie wat ons aan julle verkondig het, sodat julle deel kan kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Wees dan standvastig, broers, en hou vas aan die leer wat ons aan julle oorgedra het, of het deur ons prediking of deur 'n brief was. En mag julle in al die goeie wat julle in woord en daad doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. Hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade 'n blywende troos en 'n goeie hoop gegee. Verder, broers, bid vir ons, so die woord van die Here vinnig mag versprei oral en ere gehou mag word soos by julle. Bid ook dat ons van verkeerde en slegte mense verlos word, want nie almal is gelowiges nie. Die Here is getrou. Hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. Deur die Here het ons vertroue in julle wat julle doen en sal doen wat ons in julle voorhou. Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Geliefde broers en susters, ons het vanoggend in die prediking gehoor oor die siele wat onder die altaar is in Openbaring 6, wat uitroep en vra, hoe lank nog? En daardie siele wat onder die altaar is, die siele is van die mense wat deur die groot vervolging en verdrukking is, en hoe dat die Here hulle bemoedig en versterk en sê, maar daar is nog wat kom, daar is nog mense wat deur verdrukking gaan, as vervolging word van die geloof en die getal van die gelowiges moet vol word. Ons het gehoor van hoe die Here die eindtyd beskryf in Matteus 24 en in Markus 13, oor wat alles sal gebeur met die kerk van die Here. En nou moet jy jouself ook afvra oor hoe beleef ons as Cachet gemeente dit in ons konteks? Hoe beleef ons daardie vervolging en daardie verdrukking waarvan die Here praat? Mens dink aan 'n universiteit wat heeltemal van karakter verander het. Universiteit wat gekenmerk was aan Christelike waardes wat heeltemal omgedraai het en nou nie Christelike waardes goedkeur en goed praat, aanmoedig dat nie Christelike waardes bevorder word. Jy kan al dink in jou koshuis waar jy met studente te doen het of studentehuis of in jou woonstelblok oor hoe dit is om saam met ander studente te leef wat eintlik maar baie meer in die wêreld is. By jou werk dalk dieselfde, hoe daar waar jy die goeie probeer doen, dit eintlik nie op afgeslaan word nie. En hoe die verkeerde dinge aangemoedig word. Op 'n wyeer vlak sien 'n mens dat die kerk van die Here ook geweldig baie vervolging en verdrukking ervaar. Soveel lande waar gelowiges vervolg word vir hulle geloof, waar jy doodgemaak word as jy die Here se naam bely. Ons eintlik 'n baie groot voorreg hier waar ons is dat die vervolging hier plaasvind en eintlik moet nie die verdrukking. Ons dink wêreldwyd hoe die kerk eintlik maar sy leer moet laat die knie buig voor menseregte. Ons dink aan kerke wat swaar kry vanweë gemaksig wat daar in die wêreld is. En mense eintlik hulle eie belange eerste plaas. En tog hoewel daar vanoggend ook talle dinge genoem is en daar talle dinge is waar mens nog aan kan dink wat alles uitmaak in hierdie vervolging en verdrukking wat die kerk beleef, is dit so dat die kerk al vir duisende jare steeds bestaan. Onthou dat die siele onder die altaar vra hoe lank nog, en dit is gevra al 100 jaar gelede of 100 jaar na Christus en is nog steeds waar. 2000 jaar later vra die siele nog steeds hoe lank nog, en die tyd is nog steeds nie vol nie. Daar is nog steeds die vervolging en verdrukking wat plaasvind. Ten spyte daarvan, ten spyte van die vervolging en die verdrukking, bewaar die Here sy kerk. En in die gedeelte wat ons gelees het, is die konteks daarvan, dit wat vooraf gegaan het, gaan eintlik juis oor die wederkoms van die Here, oor wanneer dit sal plaasvind. Daar was geweldige verwarring in die gemeente gewees oor wanneer die Here sy tweede koms, sy wederkoms gaan wees. Sommige het gedink dit moes al plaasgevind het, anders het gedink dit gaan nou gebeur en daarom het hulle ophou werk en eintlik maar gewag van die Here moet nou kom. Hulle was gou in die war gewees en daarom sê Paulus wel hy waarskei hulle, moenie gou verward raak as iemand sê die Christus het gekom nie. Moenie iemand glo dat so wat sê dat in 'n profetiese uitspraak gekry is of 'n preek of 'n sogenaamde apostoliese brief nie. Moenie dat enige iemand julle in die war bring oor die wederkoms nie. Moenie hulle glo nie, want die dag van die Here sal nie gebeur voor die laaste afvalligheid nie plaasgevind het nie. So Paulus se argument is, die wederkoms kom nog nie, want die laaste afvalligheid moet nog eers plaasvind. En saam met die laaste afvalligheid is dit eintlik die wetlose mens en die vervolging van die kerk en die verdrukking wat al hoe meer sal plaasvind. Die kerk sal beleef dat die wetteloosheid sal seevier en nou is al reg deur die eeue al talle mense wat die wettelose mens probeer identifiseer en elkeen gee vir hom ken hom toe 'n persoon of die paus is en of dit 'n keiser is en elkeen sê maar dit is nou die wetlose mens wat moes kom voor die wederkoms gaan plaasvind. So elkeen pas toe in sy eie tyd en sien dit 'n deel as 'n veelvuldige vervulling daarvan. Maar wat die Here sê is dat deur die werk van die Satan gaan daar die wetteloosheid aan die gang kom. Dit gaan gepaard gaan met groot magsvertoon, allerhande valse tekens en wonders gaan plaasvind, sodat daar gruwelike misleidings sal plaasvind vir hulle wat verlore gaan. Met ander woorde, wat Paulus vir die gemeente in Thessalonika sê is dat dinge gaan sleg. Daar is vervolging. Maar dit gaan nog baie erger word. Die wetteloosheid gaan al hoe meer toeneem. Daar gaan selfs nog moeilike tye vir die kerk kom. So die kerk gaan eintlik nog deur nog dieper water moet gaan. En dan is die vraag, as jy dit vir iemand meegedeel het, as jy vir iemand verduidelik het hoe erg die situasie eintlik gaan word, wat hulle beleef is nog nie die dieptepunt daarvan, dit word nog erger. Hoe redeneer jy verder? Hoe bemoedig jy 'n gemeente verder? Wat moet hulle doen? Wat sê jy volgende vir hulle op hierdie reeks slegte ding wat jy sê gaan plaasvind? En dan kom hierdie gedeelte wat ons nou vanaand saam geluister het. As 'n antwoord hierop. En hoewel Paulus al self geleer het, hy was self by hulle gewees, het hy hulle al hierdie ding al vertel. Is hierdie steeds nie maklike inligting om te skryf of te verwerk nie. As jy as 'n gelowige hierdie dinge moet hoor van dit gaan sleg, maar dit gaan nog erger word, dis nie lekker ding om te hoor nie. Dit is van swaarte en verdrukking. En dis nog nie die ergste nie, daar kom nog erger. Dis moeilike dinge om aan vas te hou of om te aanvaar dat dit is hoe die werklikheid is. So hoe volg mens op dit? As jy met gelowiges gepraat het en gesê het wat dinge sal nog swaarder gaan. Dink net wat kon Paulus anders geskryf het in sy brief. Dink net wat kon hy nou geskryf het in plaas van die gedeeltes wat hy vanaand gelees het. Hy kon al die gemeente gereed gemaak het om die boosheid teen te gaan. Te veg. Hy kon al vir hulle gesê het, maar hoop wanneer dit nie in julle tyd gebeur nie, of hoop dat dit met mense gebeur, wat nie in die land is waar jy is, en hulle dan daar die slegte dinge ervaar en nie julle nie. Wat in 'n ander stad gebeur en julle gespaar word. Hy kon hom vir hulle gesê het, maar die kerk gaan doodloop, dis die einde daarvan. En ons het vanoggend baie mooi gehoor, maar dit sal nie. Tot na die ewigheid sal die kerk bestaan. En toch het Paulus niks daarvan gesê nie. Hy volg hierdie gedagte oor die vervolging en die wederkoms wat in plaas vind, op met die volgende gedagtes wat hy sê, maar staan vas in die Here. Die Here het julle gekies, staan vas in hom en bid. Dat te midde van hierdie omstandighede, hierdie erge tye wat gaan kom, is dit die drie dinge wat die gemeente moet doen. So die lig van die slegteling wat kom, staan vas. En hy begin deur hulle te herinner vir wat God vir hulle gedoen het. So die natuurlike reaksie wat 'n mens het is jy wil in 'n groot paniek ingaan as jy hoor maar dit gaan net erger word en dit lyk of daar geen toekoms is nie. Gaan nie vir Paulus nie. Maak nie saak hoe donker die omstandighede is vir die kerk nie, rondom die kerk, rondom die gemeente nie. Paulus se vertroue is nie op die omstandighede nie. Sy vertroue is nie daarop dat dit in die wêreld moet lyk of dit beter gaan en of daar geen verdrukking is nie. Maar sy vertroue is in God alleen. Hy sê, kyk wat God reeds gedoen het. Hy het julle reeds van die dood gered. Hy het julle lief. So mense verwag nie eintlik as 'n mens hierdie jou brief skryf en vertel van groot verdrukking en wetlose mense wat kom om te sê wees dankbaar. Dat dankbaarheid die reaksie is nadat hierdie vertel het, maar Paulus het dankbaarheid spreek het teenoor God uit want hy weet die ware kerk sal nie mislei word of verlei word om weg te gaan nie. En die ware kerk sal ook nie vernietig word nie. Dit kan nie gebeur nie. So twee keer in die brief beklemtoon Paulus die plig aan gelowiges om dankbaar te wees teenoor die Here. Want hoe Paulus die gelowiges beskryf is dat die Here hulle liefhet. Hulle word bemin deur die Here. Jy is dankbaar want God is lief vir julle. Omstandighede lyk anders. Die wêreld lyk wreed. Maar onthou, God is lief vir julle. So hierdie liefde wat God vir het, dui op 'n vaste, onbeweegbare toestand. Dis nie 'n liefde wat vinnig kom en dit gaan verby nie. Dat as jy jou gunsteling speelding kry as jy klein is, het jy hom, jy is lief vir hom en dan 'n week later vergeet jy hom en hy's weg nie. Die gedagte wat hy gee is, dat die liefde wat die Here gee, is op jou geplaas om nooit weer van jou af weggevat te word. Dis onbeweegbaar. Met ander woorde, die Here kies. Hy kies om liefde te plaas op sekere mense en hy gee dit op hulle uit en dit sal nooit ophou nie. Maar die liefde van die Here sal bly vloei en bly vloei uit 'n ewige fontein uit tot in alle ewigheid in. En dan word dit baie duidelik vir ons beklemtoon dat dit God se werk is. Dit is sy keuse, hy kies of wie dit wil uitplaas. So die werkwoord beteken letterlik om te kies of om uit te kies. As hy uit sekere mense uitgekies het om dit aan hulle te wys. Nie almal nie, hy kies sekeres en hy wys dit aan hulle. En sy uitkies behels verlossing. Want in diepste moet die Here se liefde gaan oor verlossing. As mens daaroor dink dat die Here wys nie sy eindelose liefde aan voorwerpe van sy oordeel nie. As hy sy liefde vir ewig wil uitstort op 'n persoon, moet daardie persoon naby aan die Here wees. Moet daardie persoon gered word, moet daardie persoon regverdig gemaak word en heilig gemaak word sodat hy God se liefde kan ontvang vir ewig. Sodat behels noodwendig verlossing deur Jesus Christus. So wanneer Paulus dan sê dat hulle is die eerstes wat God uitgekies het om sy liefde op hulle te plaas, kan die woorde beteken of dat hy hulle van die begin af uitgekies het, dat het soos in ander dele van die Bybel staan, dat God voor die grondlegging van die wêreld mense uitgekies het vir hom, dat dit die betekenis is, of die betekenis kan wees dat hulle die eerste vrugte is, dat hulle die eerstes is wat hy uitgekies het om sy liefde op uit te stort. So as die verwysing dan is na die eerste vrugte, dan weet die mense is 'n Ou Testamentiese verwysing, dat waar die volk Israel het hulle die eerste deel van hulle oes vir die Here gegee as 'n offer. Hoekom? As 'n bewys, as 'n wete, as 'n sekerheid dat die res van die oes sal volg. En nou weet ons dat die gemeente hier in Tesalonika was nie die eerste gelowiges in die streek wat tot geloof gekom het, maar dalk is dit in die stad. Dat die Here hulle bemoedig en sê, "Maar julle is die eerste vrugte. Was nog gelowiges. Julle is nie al nie." Julle is nie al wie die Here gekies het nie, daar kom nog. Julle is net die eerste vrugte daarvan, die res sal nog kom. Dis 'n aanmoediging vir hulle, dat ten spyte van hierdie swaar kry, ten spyte van die vervolging, weet, nog mense sal tot geloof kom om die Here te dien. En dan sien die mens hoe God se uitverkiesing van die mens vasgemaak word in tyd. Onthou dat God kies die mens voor die grondlegging van die wêreld uit wie syne moet wees. En dan sien die mens hier in die gedeelte dat Paulus sê dat deur die heiligmaking of die afsondering van die gees en die geloof in die waarheid. Dat deur hierdie twee komponente in die tyd wat die Here geskep het, word dit vasgemaak, hierdie bevestiging van die uitverkorenes. Wat ons baie duidelik sien is dat God werk eerste, hy kies die mens uit, dan kom die Heilige Gees, en die Heilige Gees sonder hulle vir die Here af. Dus hulle word gekies dus om weergebore te word, om aan die Here te behoort, om syne te wees. Maar is ook weer God bestem, dat hulle geloof in die waarheid sal hê. So God se uitverkiesing is 'n handeling wat voor tyd gebeur, hy besluit self en hom behoort, maar hierdie roeping, hierdie wedergeboorte gebeur nou hier in tyd. So wanneer die evangelie die mens bereik, as die Here dit so bestem, word dit aan mense verkondig, die mense hoor die evangelie en die mens reageer daarop. Maar dan moet dit saam met hierdie roeping ook geloof van die mens kom. So God se keuse om mense aan homself te wy, toe te wy dat hulle aan hom behoort, is gemeng met die mense geloof, so is 'n handeling van geloof om hierdie geloof in die waarheid te beoefen. En nou is hierdie waarheid waarvan gepraat word, dit wat die apostels oorgedra, die waarheid van die Ou Testament oor wie die Here Jesus Christus is. Dat hy sal kom, dat hy is die een wat gekom het, God wat mens word, dat hy is die een wat gelei is die hele lewe lang, dat hy is die een wat gesterf in die kruis vir die sonde van die mens, hy is die een wat die dood oorwin het en opgevaar in die hemel, dis die waarheid. En hy sê Paulus, dis die waarheid waarin hulle moet vashou. Dis die waarheid wat hulle, die geloof in die waarheid wat hulle moet beoefen. So geloof gaan in hierdie sin baie verder verby as net om sekere kennis te hê. As om net te verstaan wat die Bybel sê. Daar's baie mense wat die kennis het van wat die Bybel sê oor wie Jesus is. Maar hierdie kennis gaan daaroor, of hierdie geloof gaan daar, beoefening gaan daaroor om jouself daaraan toe te vertrou. Dat geloof is 'n gewisse kennis en 'n vaste vertroue dat ek weet hierdie dinge en ek leef my lewe uit. Ek hou daarin vas. My lewe getuig daarvan. Ek kan gaan kyk na my lewe, ek aanvaar hierdie kennis as die waarheid. Ek leef my hele lewe in onderwerping daaraan. Paulus bemoedig die gemeente verder deur te sê dat hulle geroep is om te mag deel in die toekomstige heerlikheid van die Here Jesus Christus. Nou, broers en susters, dink baie mooi oor hoe Paulus hierdie gemeente bemoedig. In die eerste plek het hy gesê, onthou God het julle lief. Het is so, dis die waarheid. En dinge lyk nou swaar, dit gaan nou baie moeilik. Maar onthou, as daar gehoop in die heerlikheid waar ons gaan deel, selfs as Christus. Met ander woorde, wat Paulus hier sê, is dat die kerk stap dieselfde pad as die Here Jesus. Dat hy is die hoof van die kerk, en hy het gekies om uit die hemel uit, as hy sy God gelyk om staan nie aan vast te hou nie, maar homself leeg te maak in die gestalte van 'n slaaf, en hy het gelei, en na die leiding het hy die dieptepunt bereik in die kruis waar hy sy Vader verlaat is, en daarna is hy verhoog. En op dieselfde wyse die kerk gaan ook deur verdrukking gaan, en die vervolging gaan al hoe meer, en al hoe moeiliker raak vir die kerk, totdat die Here Jesus weer kom, en die kerk verheerlik word, saam met hom. Waar Christus sy kerk sal verhoog. En broers en susters, hoewel geloof 'n gawe van die Here is, vereis geloof ook 'n ware toewyding aan die evangelie. Dat die Here werk, maar hy vra ook vir ons om te werk. En net soos alle ander dinge in die lewe wat mens weet wat die werklikheid is, dat God gee aan jou lewe. En Paulus sê baie mooi, dis hy die wie jy lewe, maar tog is jy die een wat asemhaal. Dat die Here is die een wat alles onderhou, hy voorsien aan al jou behoeftes, en tog is jy die een wat werk. Dat die Here gee sy woord, en tog is dit mense wat dit skryf. Die Here gee vir jou geloof, maar tog is jy die een wat moet glo. Jy moet dit aktief doen. Jy moet glo. En die uiteinde waarop dit uitloop, is die heerlikheid van die ewige lewe hierna. So Paulus se dankbaarheid is dus gegrond op die oortuiging en hierdie sekerheid dat die Tessalonisense waarlik reageer het op God se roepstem. Dat toe die evangelie in hulle gekom het, het hulle aanvaar as die waarheid. En nou broers en susters, as dit nie so is nie, as iemand nie geanker is deur die Here nie, as iemand nie geanker is in die Here nie, is daar geen bemoediging nie, is daar geen troos wat jy aan enige iemand in hierdie lewe kan gee nie. Maar hulle glo waarlik en daardie geloof lei tot hulle heerlikheid in die Here. Hulle sien dus met ander woorde, hulle is veilig in God verborge. So wat Paulus sê is, laat die Satan kom met die aanslag, laat die misleiding gebeur, laat die wetteloosheid kom. Maak nie saak hoe broos die brooste uitverkorene is nie, die kerk sal staande bly. En die stabiliteit kom nie van die mens af nie, het kom van God af. Kom wat wil, kerk hoef nie te vrees nie, want ons is veilig in God. Al wat oorblij is om te bemoedig en te volhard. En broers en sisters, men sien het baie mense wat gelovig is, wat nie hulle geloof actief beoefen. Mense wat denk, maar God werk, hy het my geloof gegee, ek is een uitverkorene, ek ken die Here, ek het geloof ontvang, en daarom kan ek maar achter oor, ek kan nou maar niks doen met my geloof. Ek kan nou maar net wacht vir die wederkomst in plaats te vind, of my dood, een van die twee het eerste kom. Ek hoef nie actief my geloof bezig te wees nie. En het is al hoeveel keer die voorbeeld gebruik van een passagierskip van gelovigen sal denk, maar goed, die Heer het my nou uitverkies om op een passagierskip te sit en niks te doen tot ek die eindbestemming bereik. Maar wat ons hier lees, wat Paulus sê, is sy oproep is precies die teenoorgestelde. Omdat God in julle werk, omdat julle uitverkies het, staan vast. Julle moet werk met die geloof wat die Heer het julle gegee. Dis enigste oorlogskip waar die Heer jou gekies het om te kom werk op die skip. So let op hoe geloof vir ons beskryf word, wat uitgeoefen moet word. Paulus sê in die gedeelte, dis vaststaan en vasthou. So die aanslag van die Satan, die aanslag van die wereld wat kom, word uitgebeeld as chaos wat om jou in die gang is. As winde wat waai, as die tornado wat men sien, wat net, alles is net door mekaar, en eindelijk beleef men so in die wereld, men sien in die wereld hoe alles in die ene richting hierdie kant toe waai, en oor een paar jaar van nou voel mense anders, dan waai alles in die richting weer, dus daar is geen stabiliteit nie. Het word uitgebeeld dus as een stormsterk wind waarin gelovigis is, en dan kom die oproep vir gelovigis, om jou geloof uit te oefen beteken, om vast te hou, vast te staan. Hulle moet vasthou aan iets wat waar en seker is. En die werkwoord weer van vasthou beteken weer eens iets wat deurlopend moet gebeur. En vir jou wat 'n jong mens is, 'n mens besef nie hoe lank jou lewe gaan wees. 'N mens besef nie hoe baie dit gaan vat om elke dag jou geloof te beoefen, om elke dag vast te hou deur dit wat die Here vir jou gee nie. Maar is die opdrag. Want die stormwind van die wêreld gaan nie vir een dag ophou waai nie. Vir elke dag van jou lewe, vir elke dag van die kerk se bestaan, gaan hierdie stormwinde bly aanhou waai. Gaan bly voed. Hulle moet dus hulle hele lewe lank vashou. So waaraan hou mens vas? Die gemeente is bemoedig deur die Here se liefde vir hulle, hulle is bemoedig deur die hoop vir die toekoms, en dit wat hulle nou moet vashou ook, wat is dit, as alles rondom jou die mekaar waai, as daar niks vast en seker is nie, wat is die enigste ding wat waar en vast en seker is in hierdie lewe? Dan sê Paulus, die geloof, hou vast aan die leerstellings. Ander vertalings praat van die tradities, dit is wat hulle oorgelever is. Hou dus vast aan die waarheid, soos het vir hulle oorgelever is. En hy praat eigenlijk nie van sy eie en van die apostelse leerstellings, en dit wat die gemeente moet vasthou is die waarheid in die vorm van die leerstellings. Hy het in die eerste brief al vir hulle gesê, ons dank God en ook gedurig daarvoor, dat julle die boodskap van God, wat julle van ons gehoor het, ontvang en aangeneem het, in die oortuiging, dat het nie mensewoorde is nie, maar die woord van God. En het is ook inderdaad die woord van God, soos die uitwerking daarvan, op julle wat glo, bewys. So Paulus het net die woorde die leerstellings opgemaak. Dis iets wat hy van die Here af self ontvang het en verkondig het. So te midde van die wêreld wat alles net in mekaar is, wat alles net heen en weer waai, hou vas aan die waarheid. Hou vas aan wie die Here is en wat hy vir jou doen. Dit is die fondasie wat altyd vas en onbeweeglik staan. So om jou geloof uit te oefen, is dis om te midde van hierdie wêreld wat die heeltyd verkeerde moraliteit vir jou leer, waar dit die heeltyd verander, iets wat 10 jaar terug verkeerd was, is nou vandag ewesklik reg. In hierdie wêreld van politieke korrektheid, hou vas aan die waarheid. En sien dis in jou kop hoe alles net in mekaar waai en hoe die een standvastige anker is wat die Here sê, maar hou daaraan vas. Al die ander dinge gaan jou wegwaai, hou hieraan vas. So in die lig van die dwaalleer van die dag, die toekomstige sataniese aanval op die kerk, die misleiding deur die valse profete, die leuns wat sal heers, moet die kerk van die Here vas staan. Broers en susters, hoor nou waarmee sluit Paulus die opdrag af. Dis merkwaardig om te hoor hoe die Christelike geloof ons beskryf word. In die eerste plek dat ons vas is in die Here, dat hy ons uitgekies het en ons redding vasgemaak het. Ons is vas in hom. Maar daarna dat gelowiges nie kan ontspan en vir niks doen nie, maar dat hulle ook moet vashou en hulle geloof aktief moet uitleef. Dis God se handeling en die mens se handeling. En dan, nadat hy altoe gesê het, sluit hy af die opdrag van die gemeente om te sê, maar hy sal bid. Het is so. Die Here hou julle vas. Julle moet vashou en hy sal bid dat het bly gebeur, aanhou gebeur. So hierdie gebed is eintlik 'n samenvatting van die hele hoofstuk 2 wat gesê is. Maar hy bring dus hierdie verdere hulp van God af en sê maar God hou julle vas. Julle moet vashou en ek sal bid dat God julle sal laat vashou aan dit wat ek vir julle sê. So die mens kan dus nie in sy eie krag hy daar vashou nie. Die Here moet help. Paulus bid dat die Here hulle sal ondersteun, sal bly versterk in hierdie hele proses. Wat Paulus verbid is dat die Here Jesus Christus en God hulle sal bemoedig en versterk. Hy bid vir bemoediging. Nou is dit so dat die kerk altyd bemoediging genodig het. Deurlopend, want die storms gaan nooit ophou waai nie. Die aanslag op die kerk gaan nooit ophou nie. Elke dag gaan dit bly voortduur. En daarom het die kerk altyd hierdie bemoediging nodig. En hoe bemoedig die Here sy kerk? Waarvoor bid Paulus as hy bid dat die Here hulle sal bemoedig? En sien dat die Here doen dit deurdat hy sy kerk die heeltyd terugvat na die woord. Elke keer as daar die storms om die kerk waai, maak die Here homself bekend in sy woord en bemoedig die kerk daardeur. Want hierdie woord van die Here wys vir ons wie hy is in sy almag, in sy alwetendheid, dat hy sal alles laat beskik soos dit moet gebeur. Deur die woord wys die Here vir sy kerk hoe hy werk, dat hy altyd teenwoordig sal wees in sy kerk in sy kerk se lewe. Hy wys deur die woord hoe lief hy sy kerk het, wat hy vir haar gedoen het en wat hy nog vir haar sal doen. Hy wys haar die heeltyd op sy beloftes. Heeltyd wys die Here vir haar, maar sy liefde vir haar sal nooit ophou nie. Ek beloof, daar kom nog meer heerlikheid. Daar kom nog meer heerlikheid waarop jy moet wag. Hou vas, dit kom nog. Heeltyd fokus hy sy kerk se aandag op sy woord en wat hy sê. En dis hoe die Here sy kerk bemoedig. En hy bid ook dat die kerk versterk mag word in elke goeie daad en woord. Met ander woorde, hy sê vir die kerk, maar jy is reeds besig daarmee, jy is besig met die goeie woord en die goeie daad, maar dit moet aanhou, dat die Here dit sal bevestig in jy. Dat jy sal weet, maar as die Here dit bevestig, maar ons weet, dit is tot eer van die Here, wat ons doen en sê, is vir die Here goed. Ons kerk moet aanhou daarmee, dat die Here sal ons daarin versterk ook. Nou vra Paulus ook dat dit moet voortgaan as 'n volgehoue patroon. Dis iets wat deurlopend moet aanhou. So broers en susters, van alles wat Paulus voorkom bid vir die kerk, bid hy nie hier vir die vernietiging of die verwydering van die bose nie. Hy weet die wetlose mens moet kom. Hy weet dis die wil van die Here dat dit moet gebeur. Hy bid is nie dat die wetlose mens nie moet kom nie. Want dis nie God se wil nie. Hy ken God se wil. Hy bid nie daarvoor. Maar Paulus bid dat die kerk sterk sal staan te midde van hierdie swaar kry. Dat die kerk te midde van die moeilike omstandighede staande sal bly. En die Here het 'n ewige troos aan sy kerk gegee, as ook die goeie hoop. Broers en susters, is dit nie wonderlik nie? Daar's niks meer waardevol in my en jou as mense lewe nie. As niks meer waardevol is dit nie. Daar is net een ding wat troos in hierdie lewe en in sterwe. Niks anders nie. Geen ander ding kan troos vir jou in hierdie lewe bied en in die lewe hierna nie. Een troos wat nooit vergaan nie. Een troos wat nooit kleiner word nie. Troos wat nie van jou af kan weggeneem word nie. Een troos dat jy met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie in jouself behoort nie, maar in jou verlosser Jesus Christus. Ongeag hoe die wêreld lyk, ongeag die vervolging en die verdrukking wat mag kom en hoe dit met die kerk mag gaan, bly die Here daar die troos vir sy kerk gee. En dan vra Paulus laastens vir die gemeente ook, dat hulle vir hulle moet bid, dat te midde van hierdie wetteloosheid wat sal toeneem, bid. Bid vir ons dat die boodskap versprei en geëer kan word, soos het was met julle. Letterlik staan hier so dat die boodskap is een wat hardloop, of 'n hardloper, of dat die boodskap besig is om te hardloop. So die beeld wat Paulus hier oproep is een van die atleet wat hardloop en in atleet na die tyd as hulle by hulle uitbestemming gekom het, is hulle geëer daarvoor. Hulle die wedloop voltooi en hulle ontvang 'n kroon daarvoor. En dan kom die opdrag dat gelowiges moet bid vir die evangelie op so 'n manier. Die evangelie is 'n hardloper. Die evangelie is een wat besig is om te hardloop. Die evangelie is een wat waar hy stop by sy uitbestemming ontvang moet word met heerlikheid, vereer moet word. Al een lofprysing sal wees daar waar die evangelie kom. So bid is dat die evangelie mag hardloop, te midde van hierdie swaar en verdrukking, bid vir die evangelie. Dat het vinnig mag hardloop en 'n heerlike ontvangs mag hê. Dat het ontvang sal word soos het ook by hulle ontvang was. En weer eens in die eerste brief skryf hy, broers, ons weet dat God julle wat hy lief het uitverkies het. Want die evangelie het ons in julle verkondig het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met die krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Dit is hoe dit ontvang is by hulle. Bid daarvoor dat by die volgende bestemming waar dit gaan, waar jy dit hardloop, ook so ontvang sal word. Hy sê verder, bid ook dat hy, wat Paulus is, en vir implikasie, sendelinge, bid dat hulle bevry sal word van bose mense, want uit die aard van die saak is dit daar waar die evangelie ontvang, is dit nie allemaal vriende van die evangelie nie. Daar gaan noodwendig ook teenstand wees, daar gaan noodwendig ook vyande van die evangelie wees. Nie almal sal die evangelie ontvang nie. Bid vir hulle wat daardie boodskappers is. Bid vir hulle wat die evangelie moet uitdra. Geliefde broers en susters, te midde van die wetteloosheid wat sal toeneem, te midde van die verdrukking en die vervolging wat die kerk beleef hier op aarde, wees dankbaar en jy besef wie die Here is en wat hy vir jou gedoen het. Dat hy lief is vir jou en dat sy liefde vir jou nooit sal ophou nie. Dank die Here dat hy vir jou geloof gegee het, maar hou vas deur die geloof wat die Here vir jou gegee het aan die waarheid. En bid. Bid vir ander gelowiges ook, dat hulle sal bly vas staan, dat hulle sal bly volhard in hulle geloof. Bid vir die evangelie wat moet uitgaan na mense en bid vir hulle wat die evangelie uitdra. Die Here sal ons daarin versterk. Amen.